Det bliver tørt og skyet i dag, men i den østlige del af landet er der også mulighed for en smule sol. Let til frisk vind fra sydøst, i Vestjylland op til hård vind og temperatur omkring frysepunktet. Nu sender vi anden time af det politiske debatprogram, Cordua og Steno, og det kommer blandt andet til at handle om, hvilket parti det tidligere medlem af Folketinget, Jakob Haugaard, egentlig stemmer på i dag. Og om tonen i feminismedebatten. Vi har flere nyheder her fra Radio 24/7 kl. 12.
Han blev valgt til Folketinget som løsgænger på et program, der lovede mere medvind på cykelstierne. Så er der vist ikke ret mange, der er i tvivl om, hvem manden er. Komiker, entertainer og forhenværende politiker Jakob Haugaard er gæst her og nu i denne sidste time af vinterferieudgaven af Cordua og Steno. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Denne udsendelse er optaget, så derfor kan vi ikke besvare spørgsmål fra lytterne, men I er selvfølgelig alligevel velkommen til at skrive til os med kommentarer på Facebook, Cordua og Steno. Vi læser dem alle sammen, og vi er glade for alle jeres inputs. Til sidst i den her time får vi besøg af to socialdemokratiske kvinder, der er uenige om tonen i kønsdebatten, hvilket jo i praksis vil sige feminisme-debatten.
De to damer er medlem af ligestillingsudvalget, det er Trine Bramsen, der sidder i Folketinget for Socialdemokraterne, og så en anden socialdemokrat, Marianne Bruun. Hun er ligestilling- og mangfoldighedskonsulent i 3F.
Men nu skal det handle om dig, Jakob Haugaard. Velkommen til.
Jo, tak for det.
Når vi har besøg af kunstnere, så plejer vi jo at spørge om, hvad de stemte ved sidste folketingsvalg. Og bevidst, din gamle liste, den stillede vi ikke op ved sidste valg. Så nu vil jeg spørge dig om, hvem stemte du på?
Jeg har stemt blankt siden. Men Det er nu også ud fra, at jeg synes, at alle mine kolleger stemmer SF og sådan noget. Men hvis du for eksempel er inden for den komiske branche, så kan du ikke lave... Det er lidt svært at lave fis med dem, du stemmer på. Så derfor så... Jeg går op og stemmer hver gang, men jeg stopper den blank i.
Og du har, betyder det, at du ikke har nogen sympatier? Så, eller er dine politiske synspunkter så... er de hjemløse på den måde at sige, at på den ene side, så mener du noget, som er blåt, og på den anden side noget, der er rødt?
Jamen altså, ja, egentlig. Jeg selv lige har læst på vej i toget sådan noget DSB-blad med hende der Maria Kay. Hun siger, jamen den ene dag er socialdemokrat, den næste dag er homoseksuel, og den næste dag er heteroseksuel. jeg synes, der er... Altså, løsningen i politik, det er kun Venstre og Socialdemokratiet. Hvis de sætter sig sammen og begraver stridsøksen, så kan de løse nogen. Det er de eneste, der har et bagland, der kan udføre det, de vedtager. Alle andre partier, det er bare snak.
Og kunne du godt tænke dig så, at man gik sammen og lavede sådan en SV-regering med et kolossalt flertal bag sig, som så bare så var der slet ikke nogen diskussion?
Ja, det kunne jeg i allerhøjeste grad, da, fordi at det er... at der bliver jo ingenting gjort ved. Altså det eneste, de kan blive enige om, det er sådan om homoseksuel må gifte sig i kirke, og jeg ved fandme ikke hvad, og luder, de skal være medlem af 3F, hvor herre til hest. Kraftstemme ringmand.
Jamen når du siger ringe, altså du har jo haft din gang på borgen, ikke? Altså ja. Du ved jo så også, hvor indviklet det er, hvor svært det er.
Ja, ja, og derfor så siger jeg det, Altså, du bestemmer jo ikke selv, med, hvem du arbejder sammen med i politik. Det er jo ligesom håndbold. Du bestemmer heller ikke, hvem du skal spille imod. Altså, så det er ligesom, du jatsi. Du kan ikke være sikker på at slå 5-6 og sådan noget. Så hvis Venstre og Socialdemokrater, som er store, og de har arbejderbevægelsen bagved sig, og boligbevægelsen, og de andre har arbejdsgiver, landbrug og alting bag sig, hvis de satte sig sammen, så vil der ske noget. Så vil du også kunne hente de 75 milliarder, de siger dig i underskud, og så vil du kunne beskytte de svage og alt det der. Hvis du ikke tager de der ting alvorligt, så går det jo ikke ud over os. Vi finder sgu da bare en anden radio, vi kan snakke i. Ja. Men alle de svage har jo ingen muligheder. Der er utroligt mange mennesker i det her samfund, som ikke, hvor frihed er noget vrøvl at snakke om. Der er det tilværelsen, der fører dem rundt i manesien, og det er det, de er inde på Christiansborg. Det er derfor, de er der. De skal jo sørge for at se godt efter dem.
Hvad mener du med, at friheden er noget vrøvl?
Ja, frihed er jo grundlæggende kun noget, folk, der er boldet til en væg, ved noget om. Ja. Altså ligesom en... Ja, jamen det er langt hen ad vejen. Er det. Folk snakker jo ikke om andet i dag. Frihed og sådan noget, altså... Jeg husker, jeg var engang sådan en terapeutisk session, sådan her meget dygtig amerikansk terapeut, han kaldte det tapet, når folk snakkede om frihed og lykke. og sådan noget, så var han hele tiden, kan du ikke være lidt mere specifik? Er det fordi, der ikke er salt i kartoflerne, eller hvad fanden? Hvorfor er du ikke lykkelig, eller hvorfor føler du dig ikke fri? Er det fordi, du ikke kan tage til Karibien, eller sådan noget? Ja, ja, hele min baggrund er folk, der blev lykkelige, der affandt sig med tilværelsen. Det er hele min baggrund. Det var ikke folk, der havde noget valg.
Men lyder det, kan man tolke det derhen, så det lyder lidt ligesom du siger, at befolkningen eller vælgerne har nogle overdrevne forestillinger om, hvad politikerne kan gøre for dem? Eller er det det, du siger?
Ja, 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 langt hen ad vejen, ja.
Og hvad kan man så gøre ved det? Er det siger, at tiderne så ligesom er til, at nu må folk jo altså se at bakse med det der liv, de har fået udleveret, jamen, i stedet for ikke at ringe til kommunen?
Nej, jeg ser det meget mere overordnet, at hvis du ikke tager demokratiet alvorligt, og den ledelsesopgave, der ligger i demokrati, så leverer du nøglerne til diktatoren. Fordi ledelse skal der til nu.
Jamen, det, ledelse skal der til nu,
ja, siger du? Ja, det er jo alle dem, der ikke vil lede. Der er ingen af os, der vil lede. De står ikke kilometer kø for at komme i Folketinget, så skal der kun på grund af lønnen.
Nej, man kan ikke sige, at der er ikke nogen pladser tomme, mig bekendt.
Nej, det gør der ikke, men der er der ikke alle, mange af de der hoveder, som man siger, wow, der er man med godt hoved, de går da et andet sted hen. De går sgu da ikke der.
For det første, så er lønnen jo ikke ved at skrive om i forhold til erhvervslivet.
Nej, nej, men...
Og hvem i alverden gider at være på forsiden af Ekstrabladet og BT hver anden øjeblik? Prøv at tænke på statsministeren, som har været en tur igennem.
Det ligger implicit i offentlig ledelse, det er, at du må tage nogle bank. Men det kræver, at der er nogen, der ligesom siger, det er den her retning, sådan her skal det gå. Og hvis der er ikke nogen, der gør det, så er der andre, der overtager det. Og hvis kasseapparatet ved sidste valg her, så siger de, der mangler 100 milliarder, og da valget er over, så siger de, der mangler 75 milliarder. Og jeg ser ikke noget. Det er sådan noget med, at hvis de går og kigger ind i alle folks sovekammervinduer, så kan de finde 300 millioner i socialsnyd. Hvad fanden er det for noget? Det er da for dårligt. Der er der nogen, der skal, som vi siger over i Jylland, du skal op og stå i stigebøjleren, min gode mand, du, og så skal der fandme, og du skal tillade dig at være upopulær, og du skal også tillade dig at sige, jamen så bliver jeg ikke valgt næste gang, men det gør jeg næste gang igen så.
Men når du siger, at dem, der ikke tager demokratiet alvorligt, det er dem, der afleverer nøglen til diktaturet, så må du jo også sige, at det, du selv gjorde engang, var det at tage demokratiet alvorligt, eller var det dig, der var på vej med at blive valgt ind på et program, der var at aflevere nøglen til diktaturet?
Og før du svarer, skal vi jo lige sige til de yngre lytter, vi har, som ikke kan huske, at du i sin tid i 1994 blev valgt i Folketinget, på som solist, det er første gang, det er sket,
ja.
som formand for den liste, der hed, det må du lige sige selv.
De sammenslutningen af bevidst arbejdssky elementer.
Ja, og du havde stillet op siden 1979 til samtlige valg, og man kom ikke ind, men så skete det lige pludselig i 1994, og du fik ovenikøbet en masse penge per stemme, og de penge brugte du på hvad?
Jeg gav folk gratis øl i Aarhus. Det er drak. Hele Aarhus blev skidefuld en gang om året for de der penge der. Så, og jeg gjorde det jo egentlig for at blive sat fast. Altså fordi, at jeg havde læst noget, der hedder regionalistik og sådan noget. Altså at du generer en eller anden politiker, så skriver han et læserbrev, og så får du sådan noget, så kan du have sådan en tom sag kørende i 14 dage i aviserne sammen. Hvis jeg blev sat fast for at give folk øl, så ville jeg få enormt meget goodwill for vælgerne. Og hvis medierne kom efter mig, ligesom det er i dag, de bedste reklamer, det er dem, der bliver forbudt og sådan noget.
Men lykkedes det da at blive sat fast, du?
Nej, aldrig. Det var først, da jeg lavede en skulptur af mig selv til flere hundrede tusind kroner i bronze, du, den var. Den er eddermand flot, hvor jeg så og teaser. At der kom der endelig besked fra præsidiet inden Folketinget om, at nu var de lige noget op i det røde felt, nu kunne de ikke holde til mere. Og jeg skrev også tilbage til dem, at jeg takkede mig for den naturlige reaktion, og jeg havde ventet på den i overvis, det skulle aldrig ske mere. Og så var den sag jo ikke længere, men når du spørger om, jeg havde ikke en skid respekt for demokratiet. Hele min idé med at stille op var, at ideen er, at der ingen idé var. Så hvis der var noget politisk, så tog jeg det væk. Det var kun...
men du havde jo faktisk nogle konkrete valgløfter.
Ja, men det var Nutella i feltrationerne, det var gratis øl, det var flottere julegaver, det var...
Medvind på cykelstierne.
Medvind på cykelstierne, jeg havde fandme knap nok lovet det før, og Bjarne Riis havde en vundetur det faktisk. Altså, det var helt absurd, men det var først, da jeg blev valgt, at jeg egentlig opdagede, hvad det var for noget. Altså, så er jeg vokset op ved, jeg er mest omgås håndværkere, de mænd, der var i min barndom, de håndværkere, de sagde, bevare en naturlig gang, selvom du er skidt i bukseren. Så da jeg bliver valgt, så lader jeg bare som om, og jeg har gået 14 år i skole uden at lave lektier, så jeg ved lige nøjagtigt, hvordan man lader som om, man er med på, hvad der sker. Og så er det hen i løbet af de første par måneder, jeg opdager, hvad det egentlig er, at jeg har fået Danmarks højeste embede, hvad demokrati er. Jeg er slet ikke, jeg var til dronningerunde, jeg var til alt muligt, og jeg er også nummer 90. Og medierne rundt om tænkte, nu må han da bryde sammen snart. Han er den vigtigste mand i dansk politik.
Ja, for du får faktisk en afgørende rolle på et tidspunkt. Dit mandat er faktisk ret afgørende i forbindelse med noget finanslovsafstemning.
Ja, jeg er 3 uger i Folketinget, så afskaffer jeg den mest forhatte afgift, der er punktafgift, der er på gramofonplader. Den har man kæmpet for i 30-40 år for at komme af med. Ja,
det var jo sammen med oppositionen, mig behendt, den borgerlige opposition.
Ja, det er da fuldstændig ligegyldigt, men jeg har været for 3 uger, så har jeg afskaffet det. Min fagforening har sgu ikke kunne afskaffe den sidste 30 år, vel?
Ja, det kan jeg godt.
Det var sammen med Brian Mikkelsen.
Et kæmpe politisk resultat.
Ja, og jeg var oven i købet så smart, at jeg ikke sagde noget om det, så jeg ikke kompromitterede Brian Mikkelsen. Det er jo sådan, du får uvenner derinde. Det vil jeg bare lægge stemmen til, og så sige, det var mig, der fjernede den.
Du lytter til Cordo og Steno på Radio 24-7, og bare for dem, der ikke skulle være helt sikre på, hvilken stemme det er, de hører, så er det Jakob Haugaard, tidligere løsgænger og medlem af Folketinget, og som stadigvæk følger dansk politik ret tæt, og som har stemt blank ud, lige siden at du forlod Folketinget. Men hvis vi vender tilbage til, når du kigger, altså du nævner selv det der og siger, at det er det eneste, der ville fungere optimalt, det er bare, hvis Venstre og Socialdemokratiet arbejder sammen, for så kunne man få gennemført en hel masse ting. Sådan her, når du siger det, hvad er det så, du synes, der skal gennemføres? Hvad er det, du synes, der er vigtigt? For du har lige sagt, hvad du ikke synes var vigtigt. Du synes, det er ret ligegyldigt, om bøsser får lov til at blive gift i kirken, og om prostituerede skal være medlem af 3F. Men hvad er det for nogle ting, du synes, der er afgørende?
Jamen, det er jo sådan nogle meningsdannende ting, der er vigtige i dag. De store ting, jamen, det er, at du har jo nogle ting kørende, der... lad mig komme med et godt, solidt... drop sygedagpengene. Nap dem helt. Bare klip dem af. Så det er en 40-50 milliarder. Det vil ikke ramme de svage. Alle de små erhvervsdrivende vil blive glade. Og du vil have en 40-50 milliarder. Så kan du bruge 10 af dem til at give understøttelsen tilbage på 4 år.
Ja. Hvad skal de mennesker, der er så er syge, skal de leve af?
Ja, det ved jeg sgu ikke.
Men det er ligesom Marianne Hjelved siger, de må se at blive kreative.
Nej,
eller
nej. Ikke engang Liberal Alliance på at bestille for det forslag. Så
nej,
det er jo ret radikalt.
Nej, men nu kommer jeg med bare et forslag. Altså, hvor fanden vil du finde de penge? Du kan da ikke finde dem ved at finde sociale snyder. Når du har hele apparatet aktiveret, så får du 300 millioner. Det vil altså sige, jamen, altså, der er alt for langt bare til 10 milliarder. Altså, du er nødt til at tage noget. Altså, jeg vil da være, hvis vi skal basere det på vores uddannelse, så vil jeg da være mere forsigtig med SU. Jeg vil da være mere forsigtig med dem, vi skal uddanne. Så må vi tage noget. Du bliver nødt til at tage noget. Og den
er, det,
der...
er det ikke det, man gør i øjeblikket, hvor man tager lidt hele vejen rundt?
Jo, men det er det, jeg ikke,
jamen,
det er jeg ikke sikker på, er særlig klogt, hvis jeg skal være helt
ærlig.
Fordi at du bruger så mange penge på at administrere de besparelser, i stedet for at klippe noget helt væk. Altså, sygedagpenge var der jo ikke før 1978.
Det forstår jeg ikke, for hvis det er, du laver besparelse, så er det jo så bare at skrue taksten ned. Det, er jo, det koster jo ingen penge. Du vedtager bare næste år, der får du knap så mange penge.
Ja, men...
Det er jo ret banalt i virkeligheden.
Ja, de der 2 år, som understøttelse er sat ned med, det giver da penge. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at det i min... Som jeg ser det, så er det ikke nok.
En af de ting, jeg har hørt om dig, blandt andet i en glimrende radioudsendelse her på Radio 24-7, hvor du talte med Simon Juhl, der fortæller du om dine egne ungdom, og om dine møder med, når du skulle på socialkontoret have penge. Sådan et liv, som du har haft, som jo i hvert fald i starten, indtil du fik succes som kunstner og entertainer og sådan noget, det var jo i høj grad staten, der finansierede det. Skulle man have lukket for det varme vand for dig dengang?
Ja. Ja, helt sikkert. Jeg er ikke en skid at bruge det. Altså, det sværeste ved at gå på socialhjælp, det er at holde masken frem og få pengene udbetalt, til man sidder ude i taxaen. Altså jeg havde komplet værelse stående hjemme. Jeg kan da bare flytte hjem, for fanden. Altså,
men det er jo ikke alle, der har den mulighed.
Nej, det er da rigtigt nok. Og det er da også svært med sygedagpenge. Hvad så med dem, der er syge? Og hvad så? Du kan også vente rundt og sige, hvorfor der er penge i at være enlig? Hvorfor der ikke penge i at være familie? Så har der ikke været så mange skilsmisser.
Nej, det er der jo også, man får et ægtefælle, fradrag, så der er jo sådan set penge.
Ja,
men det, at du levede af kontanthjælp på det tidspunkt, og siger, at du levede det glimrende, indtil du kom ud, eller
ja,
du
levede
det
ud,
men du levede fint, ikke? Altså, ja. og gjorde, hvad der passede dig. Og så siger du, at det hvad ville du have gjort, hvis ikke du havde fået de penge? Så vil du have gjort nøjagtigt det samme alligevel?
Ja, så er der bare taget et arbejde. For fanden. Så er der bare taget et eller andet. Jeg er ufaglært. Jeg er vant til at røven på slivestenen. Ja. Så det er da ikke... Det,
Jamen, når du siger det der, så lyder det jo som om, at hvis ikke du stemte blankt, så ville du jo være, altså, gå skridtet altså, mange længder længere ud end Joachim B. Olsen.
Nej, da, jeg vil sgu da bare være stramtandet socialdemokrat. Det vil være der, jeg vil sætte min stemme, hvis det endelig skulle være. Altså simpelthen bare sige, nu stopper det. Altså.
Jamen, det er jo sådan Bjarne Corydon, så må du synes, at han kører en god linje. Nu bortset fra, at han vil bevare sygedagpengene.
Det her det er bare et forslag, hvis nu du så ud over landskabet og siger, at vi skal skaffe en masse penge.
Ja.
Hvor er der en masse penge?
Ja.
Jo. Så siger jeg bare det her. Jo. Det er bare som revet ud af luften. Det går, nu er de ude efter SU. Der er boligsikring. Det er jo med til at skævvride fuldstændig hele prisdannelsen inden for al lejevirksomhed. Ikke? Så hvis du har en lejlighed, du vil leje for 5.000, så sætter du den til 7.000, for du ved, at de får 2.000 i ud. Så det får det til at stige det hele. Jeg ved ikke, hvor fanden de har valgt...
Jeg tør ikke pille ved det. Den boliglovgivning er fra 1966, og de har ikke tur at regulere
det. Nej,
det er godt ballade jo.
Noget af det, jeg undrede...
De vil flygte bort.
Ja, men noget af det, der for eksempel undrede mig, da jeg var i Folketinget, det var, at man hele tiden ville lave noget om, men der ikke var nogen, der måtte mærke noget til det. Og det er selvfølgelig fordi, at man er på genvalg højst 4 år efter. Så man vil hele tiden gøre et eller andet, men man måtte endelig ikke kunne mærke følgerne af det. Og det, er jo, det synes jeg faktisk var ret interessant ud fra det, at så kan det jo ikke andet blive sådan nogle peditesser, om du må sidde et par år mere eller mindre op i Sandholm-lejren, eller et eller andet dybest set, som ikke har... Altså det er jo... Altså det de gamle Rigsgaard Knudsen og Kari Ikas, dem der lærte mig, det er, at du må ikke dreje samfundet sådan her 90 grader, så falder der alt for mange af. Så du skal finde et eller andet, hvor du kan bøje af. Men du kunne for eksempel gå ind og se på nogle af de ting, man sidst 70'erne, først i 80'erne indfører nogle kæmpe ting, som egentlig ikke var der før. Dem kunne man da prøve at tage ud og se, hvad sker der ved det.
Men du kan man
det er jo radikalt, er det ikke?
Jo, det er de radikale.
Først siger du, at det er de små skridts politik, som Claus Hjort formulerede. Det var det, du formulerede før, med at man skulle sådan dreje stille og roligt. Og så siger du bagefter, ja, men nogle gange skulle man gøre måske virkelig dreje hårdt i på rettet og virkelig køre samfundet i anden retning. Men så risikerer man jo, at folk ryger af, og folk ikke vil være med, og folk stemmer regeringer ud. Men er det vel ikke også det, der er ved at ske i øjeblikket for den her regering? Altså den SR-regering, der sidder nu. SR-SF-regeringen.
Jo, men du vil jo altid have kontanthjælpen. De fleste argumenter, der er nu omkring understøttelse og sådan noget, det er, at det er sgu da lige så dyrt, når folk går på kontanthjælp. Det er da også enormt dyrt. Du er nødt til at give folk penge. Det er ikke det, jeg snakker om. Jeg snakker om sådan nogle store klumper. Det er 6 milliarder, da man indfører sygedagpenge. Det er næsten 50 i dag, det er sådan en løst tal.
Ja, ja, ja.
Det æder man med meget. Og det har du alle mulige steder, hvor du kan se det. Det er knopskudt ud. Og altså det eneste, jeg snakker om, det er, at jeg er 60 år gammel, og det, jeg har registreret ved os mennesker, når vi ser sådan over en kamp, det er, at vi er ligesom vand. Vi vil ud der, hvor det er lettest. Og jeg har selv været formand for Dansk Stakitvandrelag. Og vi går hen langs skæret for at finde ud af, hvor det er lavest. Og vi går gerne 100 kilometer for at finde ud af, hvor vi kan slippe over lettest.
Det er jo rigtigt. Altså, som Simon Spies jo også sagde, altså, spring over, hvor gavet er lavest. Ja, alt andet ville da være åndssvagt.
Ja. Når du lægger det frem. Jeg voksede op med, jeg synes for eksempel, at vores samfund nøder folk. Du er så lidt smådum, hvis du ikke udnytter hver eneste ting, der er. Og det siger sig selv, at det vil du ikke kunne betale.
Så det lyder jo næsten som om, du er en tilhænger af de reformer, der i disse år bliver gennemført på en lang række områder.
Ja, det vil jeg vil godt ture tage nogle upopulære beslutninger. Det vil jeg. Hvis det er 75 milliarder, du skal finde, så bliver du kraftigt med upopulære. Altså, så ved jeg ikke, hvor lang tid de kan blive ved med at skubbe det foran sig og ikke vedtage noget. Men hvis du skal finde 75 milliarder, som de siger, det er, så skal du godt nok tage ved på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvordan.
Jamen, har du ikke en fornemmelse af nu, at der blandt befolkningen og blandt vælgerne er faktisk en meget, meget større bevidsthed om, at det her samfund, vi har bygget op, er blevet en koloss, som vi ikke har råd til længere, og vi ved et eller andet sted alle sammen godt, at vi på et eller andet tidspunkt har spekuleret i, hvordan vi kan få nogle af vores egne skattekroner tilbage. Men nu ved vi godt, at det går ikke længere. Der er mangel på arbejdspladser, og arbejdspladserne rykker ud, og vi er ikke konkurrencedygtige og sådan noget. Og folk har en fornemmelse af, at den er ved at være galt, så der er en modenhed til nogle dramatiske ændringer. Ja. Det er forkert. Altså, du kommer jo ud blandt... jeg har jo set, der optræder nogle steder. Du kender godt folket, ikke?
Jo, for fanden der. Folk er intuitive. Du kan altid se, at den retning, folk går i, den er som regel rigtig alligevel. Fordi at de har en intuitiv fornemmelse af, hvor det hele bevæger sig hen af. Og altså, jeg har en fornemmelse på, at der meget lidt kunne blive krig igen. Meget lidt. Altså, hvis de ikke tager den her økonomi alvorligt, så kunne, hvis du stod og manglede 100 milliarder, så er der kun ATP og PFA. Og det var jo det, de prøvede i Tyskland, hvor du fik udbetalt alle de statsansatte i 1922, så kunne de købe et lille franskbrød for det, de havde sparet op de sidste 25 år. Og så kan du sgu sælge døde kyllinger til folk. Det kan jeg godt sige dig. Og det mener jeg ikke, man skal lege med, det der. Så burde man hellere skrige ind, og så lave noget, der er upopulært. Og så må du tage dit desk for det. Sådan, jeg ved det ikke. Jeg er ikke inde i økonomi på den led. Jeg læser. Jeg ved sgu ikke mere end hver anden, hvad jeg ved at høre radio og læse avis.
Nå, men når du siger det, du siger nu, så lyder det jo som om, at du kunne godt gå et skridt videre, end det, som den regering, vi sidder med nu, gør. Men nogle af de ting, de gør, minder jo lidt om det. Der bliver skåret på kontanthjælpen, der bliver skåret på SU, dagpengeperioden bliver sat ned. Altså,
selv pensionerne har man jo også pillet ved. Forstår ja. På den måde, man kan ikke få med det der sådan skattefradrag. Det,
ja, gulerodet, de har fjernet gulerodet.
Det er ikke helt så flot, som det har været.
Nej, den gulerod, der var for, at man kunne få rette pension, kapitalpension, så det er de fjernet.
Nu må man kun spare 50.000 op hvert år, så...
Ja, så man kan sige, at det går mere i din retning, end det går i Frank Aaens retning.
Ja. Ja, så er problemet selvfølgelig, at de for at få de 90, så er de nødt til at arbejde med SF og Enhedslisten. Ikke?
Ja.
Og de trækker så i den anden retning. De har jo hele tiden de svage som deres målgrupper, pædagoger og skolelærer, akademikere for øvrigt også.
De svage grupper, du taler om der?
Nej, men jeg siger de svage og akademikere. Okay, ja, da jeg var i Folketinget, der var SF dem, der havde de rigeste vælgere, hvor jeg lige gør opmærksom på. Det er sgu ikke ret mange, der ved det.
Men nu har de nogenlunde den samme størrelse som dengang, så det er sikkert det samme nu.
Ja, selvfølgelig, fordi nu lige pludselig så hæfter du for det, du siger. Det gør du jo ikke, når du er magtens nyttige idioter, som du er, hvis du ikke tør gå i regering. Det er du bare, om du vil eller ej. Og så kan du sige alt muligt uvederhæftigt, men det kan de jo bare ikke nu. Altså, Annette Vilhelmsen, de er hele tiden efter hende, fordi, hvad var det, du lige sagde der, søster? Du er jo minister for fanden. Du sidder ikke bare nede i Svendborg på et fagforeningskontor, og Uffe Elbæk der, han tror stadigvæk, han er medlem af Aarhus Byråd, så går han og laver alle mulige jule. Nej, det kan han sgu da ikke. Det er Folketinget for fanden. Ja.
Men når du sagde, nu var vi inde på det, tidligere kulturminister, ikke? Aarhusianeren Uffe Elbæk, der kommer ind i det der spil og finder ud af, at det kan han altså ikke, og bliver fældet på det. Og så med den der lange karriere, du har haft uden for Folketinget, så er der noget, du kender, så er det musikere og kunstnere og gøjler og sådan nogle ting der. Og så siger du godt nok, at du har stemt blankt hele tiden, men jeg synes, at det er nogle ret rabiate forslag, du har. Hvordan kan det være, at de fleste af dine kolleger, de altid er at finde i SF og Enhedslisten rækker?
Jamen det er der, fordi ellers så kan du ikke lave tekster omkring, at du er blevet svigtet eller overvejet svag. For det handler de fleste sange jo om. Ja. Og jeg er i tvivl om det hele, og hvor er jeg henne, og jeg er ved siden af. Så det kan du jo ikke.
Jamen, kan man ikke.
Men at du bliver brændt af en eller anden madame, det er jo, eller en mandfolk, det har jo ikke så meget med politik at gøre. Jeg synes, de fleste sange handler om ulykkelig kærlighed. Det har Christiansborg ikke så meget med at gøre.
Nej, men jeg skal ikke kunne sige, hvorfor. Det er vel også fordi, at det var der, alt kulturen var. Altså, jeg kan da huske, at da jeg er ung, der er du jo al rytmisk musik, det er på venstrefløjen. De har de flotteste piger, de har de bedste fester, og det har de nubbet alle sammen. De konservative havde jo ellers de bedste fester indtil da.
Ja.
De har nubbet de gode fester, de har de flotte piger, og de havde det fede rockmusik.
Ja.
Og det var så,
men det er jo ikke nogen magtfaktor mere, vel? Altså,
Nej da, men det, der er da et efterslæb af det stadigvæk, at vi skal beskytte de svage. Hvis du ser på det som støttefest, så kunne du aldrig finde på at gå ned til din lokale tandlæge og sige, om han ikke kunne plombere. Vi har 4 flygtninge her, der har dårlige tænder. Kan du ikke gøre det gratis? Det kunne du aldrig finde på.
Men det har Pelle Fugt faktisk gjort som leder af nogle hjemløse. Jamen, han fik tandlægen til at hive nogle pløkker ud på alle dem der havde ondt i tænder.
Ellers så vil du sige, inden for kunst og verden, der er det, du bliver ringet op. Jeg ved ikke, hvor mange gange om ugen. Altså, og det er altid noget, du skal stille dig til rådighed gratis.
Gør du så det?
Ja, indimellem gør jeg det, og en gang imellem, så gør jeg det.
Muskelsvindfonden, der har du i mange år været.
Ja, og jeg har også alt muligt også inden for udviklingshemmet og sådan noget. Men jeg har sådan udvalgt nogen, ellers så drukner du fuldstændig i det. Der er så meget af det, og det er ligesom om, at Fordi der ligger også implicit i hele branchen, at man sådan nogle bløde nogen, og hvad vil gerne hjælpe, og det må du da kunne forstå, og vi har det heller ikke let. Og jeg er også ovenikøbet, jeg er erklæret alkoholiker, så jeg skal også indsigt komme ud til folk og holde foredrag om hvordan, hvor forfærdeligt det er at være alkoholiker, samtidig med alle dem rundt om mig tjener 30-40.000 om måneden på at behandle alkoholiker. Og det ved jeg sgu da heller ikke. Altså, jeg vil da kunne hjælpe til, hvis alle er gratis med på den, hvis jeg bare så meget som opdager, der er nogen, der lever af det, så vil jeg da også leve af det.
Men når du så siger, altså hele det der velgørenhed og hele det der cirkus, så siger, hvorfor har man sådan et enormt behov for at være de gode? Fordi er man specielt god, fordi man stemmer? Er det det, der virkelig er problemet, at man stemmer på SF, fordi så føler man sig som et godt menneske?
Ja, altså socialisme er værstligt gjort. Det er for at slippe af med præsterne, man har opfundet socialisme. Altså indtil, altså først kommer man afskaffer enevælde, fordi kongen får dumme sønner, ikke? Og så siden, så skal man af med præsterne. Du, alligevel, du skal helt op i 849, tror jeg, før du får den første kvindelige præst. Og socialisme er en værstliggørelse af det der næste kærlighedsprincip, og du går ikke forbi folk, der ligger ned. Så det ligger der helt, det er da helt logisk, at det er en form for kristendom. Jeg var for eksempel tit uvenner med mine egne. Det var jo, den benhårde venstrefløj og det hele. Ja, det første, jeg stemte på, det var da DKP, og så kan jeg huske, jeg sagde til dem, at jeg synes godt nok, socialisme, det lød meget rigtigt, hvis man slet ingen penge havde. Hvis man bare havde en fem, og så lignede det kristendom til forveksling, så blev de enormt sure, kan jeg huske. Det kunne jeg slet ikke forstå. Jeg synes, det var sådan en intelligent iagttagelse, jeg gjorde.
Hvorfor stemte du på det på Kommunistpartiet?
Min farbror Axel, han var kommunist. Han var vores store forbillede, da jeg var barn. Han gav ordentlige julegaver. Ellers fik vi kun sokker og undertøj i julegave, men han gav et puslespil og en bil. Og far Baxel, han blev Moskva-tro-stalinist i 51. Så han ødelagde også hele ungdomsoprøret, fordi hele den der, det skriver Øvig Knudsen og alle dem der jo ikke om, at de fleste, det meste af
altså
den...
Altså i den der hippie-bog.
Ja, de fleste af de der, den venstrefløj, deres politiske holdning kunne jo være en klumpas og en kasse øl. Og man var kun det, for at genere ens forældre, først og fremmest. Ikke? Og da jeg så kom hjem og sagde, nå, nu er jeg stemt på DKP, så min far, han kiggede bare, han var rigtig venstre mand, kan jeg godt sige, så kiggede han bare, så skal du gå op til far på Axel, det ved han noget om, det der. Så der var slet ikke sådan noget, vi kunne slet ikke få væggene til at falde sammen derhjemme på grund af det, men det kunne alle mine kammerater. Når man sagde, jeg stemmer sgu på Knud Jespersen, hed han, det var sådan en fynbo, meget charmerende.
Han var faktisk fra Aalborg.
Nå, men han havde sådan en kammerat.
Han var olborgensisk fagforeningsformand, er det rigtigt?
Ja, ja.
Danmarks kommunistiske parti.
Så dør han lige pludselig dag i 70'erne, så kommer der en, der hedder Jørgen Jensen. Han er lige en sådan trambus.
Jørgen Vandgrød hed han også.
Ja, han er lige en sådan trambus med nogle kæmpe store briller, og vognen kører via runddelen, og så var de sgu ud af Folketinget med det samme.
Hvad stemte du så? Så var du på VS.
Ja, da, så tror jeg, røg helt ud af det. Det var nej til EU, og så blev det ja til EU, og så var det DKP, og så var jeg ude af det, og så fik jeg mig selv, jeg kunne stemme på i 79. Og det synes jeg var et smuthul af de helt store, men jeg synes, det var eddermame udemokratisk.
Hvad gjorde du så ved kommunalvalget?
Stemte jeg overhovedet der? Jeg var helt ude af omløb i mange år. Jeg var sådan en type, der gik til fest, da jeg var 17, så var jeg hjemme og skifte tøj, der var 28. Så jeg var sgu sådan, det var mere tilfældigt. Det var tilfældighederne, der styrede mit liv, vil jeg sige. Og det var jo så fordi, at jeg var den mest udflippede mand i Aarhus. Jeg var number one i at være ude i hegnet. Så da de lavede det her bevidste arbejdsskyldte menneske, de så stille en op til valg. Men der har de det klassiske problem, at der var ingen af dem, der så arbejdssky ud. Og så var der en, der foreslår, skal vi ikke tage tos i Jacob? Og det er sådan, jeg kommer ind i det. Det er egentlig, jeg har drukket mig til det hele.
Men er ikke også, hvis man tager det sådan din egen rolle implicit, altså at sådan som for eksempel venstrefløjen i dag, så er det meget, den er jo meget på sådan noget puritanisme med vand og motion og guldrødder og sådan noget. Ligesom som
og ingen tobak,
altså som sådan en slags substitut for et politisk projekt, så har man, at det gode menneske, det er nogle mennesker, som vil gøre det godt for andre ved at begrænse deres laster. Og en af konsekvenserne af det, fordi det er jo også noget, der rækker langt ind i borgerlige kredse, at i mangel på åndsliv eller fikspunkt eller filosofi eller sådan noget, så er det der dansk vand og løbeture og sådan noget, det er blevet projektet. Og det gør så, at der ikke rigtig, altså at tosserne, inklusive nogen som dig, det er jo sådan set nogle af dem, der skaber vækst og vanvid i samfundet, altså maskulin gakkelak, som skaber noget dynamik i samfundet, og det er blevet meget sværere.
Jamen, det er jo... Det største problem med det, det er, at du ikke kan definere midten mere, fordi alle er gået derind. Så derfor, altså, undertegnet plus nogle andre, vi er nogle få stykker, der stadigvæk siger, at her er yderkanteren, det er langt ude. Og det definerer midten. Man kan slet ikke finde ud af, hvor det er henne. Altså min far her var venstremand, sådan 5 centimeter uden for hvor fingeren holdt. Han var venstremand. Han har aldrig været andet. Han ville vende sig i graven, hvis han så det her i dag. Altså, det kan... Altså, jeg kunne da fortsætte være borgerlig i dag. Det må være forfærdeligt. Altså, være rigtig sådan cigarrygende konservativ, eller være en rigtig god socialdemokrat. Det må... Ja, de er sgu hjemløse, folk.
Hvad eksisterer de mennesker, cigarrygende konservative? De ligger jo op på kirkegården alle sammen.
Nej, men der er stadigvæk nogen, der er stramtændt, og det er da også for galt, og Christian, ja, og hvad fanden det er, ikke? Og,
tror du virkelig?
Ja, og nu har hun været gift 3 gange og sådan noget, det tror jeg. Så der er en eller anden moralsk nyvækkelse i samfundet, det synes jeg da.
Du sagde selv, at hvis ikke du stemte blank, så ville du være en stramtændet socialdemokrat.
Ja, det vil jeg nok være.
Hvad er det? Altså, jeg sidder sådan og leder efter et billede på, hvem er en moderne, stramtandet socialdemokrat, hvis ikke det er Bjarne Corydon? Han er sådan ret stram med pengene.
Ja, men han vil...
Helle Thorning?
Lykketoft. Jeg kan godt lide Lykketoft. Så er det klog. Men ellers så vil jeg sige... Altså, du kan se Tesfaye, Rosenkrantz, Theil, de søger der derhen, hvor der er noget. Det bliver for mig at sidde derude bare og snakke.
Ja.
Altså, de vil sgu ind der, hvor du vedtager noget, og hvor din tilstedeværelse er med til at bringe et eller andet i spil. Det bliver sgu for mig, der går der rundt derude bare og komme med den ene mening efter den anden, og det samme med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. De går bare rundt, men det er jo bare snak.
Var det der var din egen, hvad skal man sige, erfaring med de 4 år i Folketinget? Det var, at til sidst, så kom du jo sådan set med i en masse forlig, og du kunne jo se, der var nogle ting, du foreslog, som faktisk gik hen og blev vedtaget. Som jeg husker det, så var der sådan nogle penge til alkoholikerbehandling, og der var sådan nogle sådan deciderede Jakob Haugaard-ting, som kom ind i finanslovsaftalen. Er det ikke rigtigt?
Jo, det var også konklusionen på det. Altså, det var, at dem, der tør gå ind og tage ansvar, de, alt efter hvilken konstellation, hvordan det her raflespil, som alt det her demokrati er, de får noget, vi egentlig skulle have sagt. Altså, hvis du tager SF, så kan man sige lige så meget, man vil om, at SF, det går af helvede til. De har aldrig fået gennemført så meget grønt, som de har fået det sidste år. Det er helt vildt, hvad de har fået af indflydelse.
Nu er de ved at rulle det tilbage igen.
Ja, selvfølgelig, fordi at nu er de jo fandme, de vil ud af den her regering. De vil jo fandme, de ser det er jo, det svarer jo lidt til at hoppe på hovedet i en tændt vulkan. Man. De når ikke engang overfladen, før de er aske. Ikke? Og så sammen med de konservative, ikke? Det er jo helt, jeg tager slet ikke tænkt på, hvilken politisk landskab der kommer nu.
Vil du savne SF og de konservative?
Ja da! Ja. Det er da helt sikkert. Jeg synes da, at vi havde sådan et par rødmænd i Aarhus. Altså, det er fedt at have nogen. Hvis du er Enhedslisten, så er det sgu fedt at have nogen, du ikke kan fordrage. Det er sgu da vigtigt, mand. Det er sgu da det, der er demokrati. Det er da vigtigt, og det er omvendt, at når du... koncert, du ikke kan, der er nogen, du ikke kan lide, ikke? Og det kan jeg synes...
Nogen, man kan mobilisere imod.
Ja, og selvfølgelig Socialdemokratiet, det er helt forståeligt. Der er jo ikke en industriarbejder tilbage, og alt meget af det, de er bygget på, og Venstre. Nu bor jeg selv ude på landet på et kæmpe gods, ikke? Altså, der er sgu sådan, der er højst 8-10 mand i højsæsonen, der klarer 3.500 hektar land.
Så er de fra Litauen.
Ja, nej, det er de sgu. Det, ja, så dem tager de også ind, selvfølgelig, fordi at der er ingen, der vil... Altså, østeuropæiske arbejder, de redder det danske samfund. Der vil ikke blive lavet en skid, hvis de ikke var der.
Men Jacob Haugaard, hvad synes du så om alle de her akademikere, yngre mænd og kvinder og sådan noget, de kommer i Folketinget, og der er der været stor debat om, og de har aldrig haft et arbejde. Og hvad synes du om den udvikling?
Ja, det er jo meget tydeligt at se, at det alt, hvad de vedtager, det gælder kun København. Altså, de er pisse ligeglade med, at alle os andre, vi har et oliefyr og alt muligt. Vi aner ikke, hvad fanden vi skal stille op, hvis vi ikke har det oliefyr og sådan noget. Men jeg har en svaghed for folk, der har læst mere end 2 bøger færdigt. Det må jeg indrømme. Jeg synes, det er forrygende, at folk de ved noget. Det er slet ikke så tossigt, men det kunne godt blive sådan russisk tilstande, at når jeg sætter mig ned i taxaen, så er det sådan en filosof eller en eller anden kæmpe akademisk uddannelse, der kører taxa, fordi der er bare ikke job til dem.
Tusind tak, fordi du lagde vejen forbi her, Jacob Haugaard. Forhenværende politiker, men stadigvæk en politisk jagttager og analytiker. Så mange tak for besøget.
Tak.
Under overskriften, kvindebevægelsen er for skinger, skrev det socialdemokratiske folketingsmedlem Trine Bramsen for nylig et indlæg i Dagbladet Information. Jeg frygter, at kvindebevægelsen med sin skingre 70'er-retorik og fuldstændig virkelighedsfjerne fornemmelse for nutidig lobbyisme skader dansk ligestillingspolitik. Velkommen til dig, Trine Bramsen, og velkommen til dig, Marianne Bruun, ligestillings- og mangfoldighedskonsulent i 3F, og i øvrigt også medlem af Socialdemokraterne.
Trine Bramsen, ordet skinger, når man bruger det om den offentlige debat, altså det har jeg ikke hørt meget til siden nullerne, hvor det altid var i forbindelse med indvandrerdebatten, at man hørte det her ord skinger. Hvad mener du egentlig med, at det er en skinger debat?
Jamen, jeg mener, at debatten er sat meget på spidsen, og at der bliver brugt nogle ord, som er svære at forholde sig til og identificere sig med, når man er ganske almindelig borger i Danmark, der ikke har en stærk person.
Hvem er det? Fordi jeg læser jo den her, dit indlæg Kvindebevægelse for skinger, og der står sådan en hel masse, men der står ikke rigtig, hvem det er. Hvem er det? Er det Marianne Bruun her, der er skinger?
Jamen, der er vi jo ude i noget af det, som det hele egentlig handler om. For er det nødvendigt at definere, hvad er en kvindebevægelse? Det er jo sådan, jeg synes, at der er nogle organisationer, der agerer i dag, hvor man har et meget stærkt behov for at identificere sig som os. Og det er i modsætning til eksempelvis resten af samfundet. Men med kvindebevægelsen, altså, der er det jo organiserede foreninger, hvor i der indgår nogle meningsdannere. Og i min optik, jamen, der er det jo nogle af dem, der har mange år på banen, og som havde deres højdepunkt i 70'erne, måske op gennem 80'erne, men hvor tiden er løbet lidt fra dem.
Marianne Bruun, du er født i 1958. Er det dig, der bliver du ramt af Trine Bramsens... er du en skinger 70'er-retoriker og betonfeminist, som ikke har forståelse for, at det er en lobbyisme, der skal være kvindernes vej frem for at få ligestilling?
Altså, jeg vil godt sige, ja, det er rigtigt, jeg er for 58, og jeg har deltaget i den her debat i rigtig, rigtig mange år, og på den måde kan man måske godt også selv synes, man kommer til at lyde lidt for tærsket. Men man kan sige, ud over den funktion, som du indledte med, så har jeg også æren af at være formand for Socialdemokraternes ligestillingsudvalg.
Ja.
Og det vil sige, jeg kender jo Trine rigtig godt, og har meget stor respekt for Trines politiske arbejde, men føler mig ramt af kritikken. Det er der slet ikke en tvivl om. Og tænker, at et ord som skinger, det er sådan et kort, man trækker op af posen, når man ikke kan holde ud og høre, hvad folk siger.
Ja.
Så det er jo selvfølgelig en måde at sparke det til hjørne på, ved så at gå ind og sætte sådan en etikette på og skyde med spredehavl, som Trine jo gør i den her sammenhæng. Jeg synes faktisk, det er lidt vigtigt at finde ud af, hvem er det præcis, du mener, når du siger kvindebevægelsen.
Trine Bramsen.
Jamen, et eksempel kunne være dem, der de seneste mange år har stået og holdt en demonstration 8. marts imod prostitution. Og det er jo også et godt eksempel på, hvor jeg mener, at der godt kunne være behov for en modernisering af metoderne til at komme igennem med sine synspunkter på. For når man spørger sig selv, er der nogen nye, der tropper op til demonstrationer mod prostitution? Og er det den måde, man rammer meningsdannere på i dag?
Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at bryde ind der for at sige... Jamen, Socialdemokratiets hovedbestyrelse har jo vedtaget, at man skal lovgive imod prostitution. Så man har jo forsøgt, hvad skal man sige, igennem de almindelige organer i Socialdemokratiet at råbe politikerne op, og man har jo vedtaget det. Alligevel nægter regeringen at vedtage et lovforslag, ikke legalisere, kriminalisere prostitution, det var det ord, jeg lige efter.
Ikke prostitution, men kunden.
Kunden, ja. Det er det, vi siger. Ja, okay, men for nogen vil det jo være det samme. Men hvad?
Det er det.
Men altså, der er det jo så, det vil sige, jamen, det er jo, så er vi jo tilbage ved den diskussion, der handler om, at vi er tre partier i en regering. Men der, hvor jeg synes, at den her debat, den kommer på spidsen, det er, hvad har kvindebevægelsen, hvad har de organisationer, der har en meget stærk passion for ligestillingspolitik, hvad har de gjort for at fremme den her sag? Hvad har de gjort for at bære den ud til meningsdannere i befolkningen, til at bære den ud til herre og fru Danmark, så de også kunne få et indblik i, hvorfor er det, at Socialdemokraterne mener, som de mener. Den seneste meningsmåling, der blev lavet blandt danskerne, der er det altså kun nogle af 20%, der abonnerer på de her holdninger, der handler om eksempelvis kriminalisering af sexkøbere. Og det tyder på, at der er en debat, vi ikke har været gode nok i kvindebevægelsen. Jeg vil sige, jeg identificerer mig selv som en del af kvindebevægelsen. Jeg abonnerer på alle de politisk mest korrekte ligestillingsholdninger, men vi har ikke været gode nok til at kommunikere det ud til den ganske almindelige dansker.
Ja, altså det forstår jeg så godt nu, men du sidder jo altså så i regeringsparti, som altså, I har skrottet kvotering af kvinder i erhvervsbestyrelserne. I har også skrottet øremærket barselsorlov til mænd, og så kriminalisering af prostitutionskunder. Er det ikke mærkeligt, hvis Marianne Bruun ikke råber op inden for sit eget parti? Fordi det er jo sådan nogle grundpiller i kvindebevægelsen, ikke?
Altså, man kan jo i hvert fald sige, at hvis ikke jeg og mange andre med mig råbte op, så var der jo ikke nogen til at puste politikerne i nakken og have en positiv forventning om, at barren bliver sat så højt som muligt. Så uden et eller andet modspil uden for Christiansborg, så duer helten simpelthen overhovedet ikke.
Og der rammer vi præcis kernen i det, jeg gerne vil med det indlæg. Fordi man kan råbe op på mange måder. Man kan forsøge at gøre sine synspunkter gældende på mange områder. Jeg tillader mig at stille spørgsmålet, er det det rigtige at blive sur og vred og bruge meget hårde ord? Er det det rigtige at blive ved med at lave demonstrationer, hvor man agerer argumenterer for sine synspunkter? Eller skulle man måske prøve at lære lidt af at de mange andre typer af lobbyistorganisationer, som jeg jo betragter kvindesagen som en del af os, som forsøger at påvirke politikere anden vejs igennem.
Men vil det sige, at det du egentlig mener, det er, at hvis kvindebevægelsen lagde en anden strategi, så ville kvindebevægelsen have nemmere ved at overbevise sådan en som mig, som er lodret imod at øremærke til barsel til mænd, som er lodret imod kvotering og kvindebestyr, medlemmer af bestyret, og som også er imod kriminalisering af prostitution, altså, så kunne du bedre, så kunne man bedre sådan få listet mig til at få et helt andet synspunkt, når der kun er 20% af befolkningen, der går ind for det der. Altså, så tænker jeg også på kvindebevægelsen, fordi jeg er på, hvordan så skal I til at begynde at arbejde med nogle helt andre midler, bare for at få mænd til at interessere sig for den debat.
Jeg skal ikke kunne garantere for, at vi kan få dig med på holdet. Men jeg må bare sige, at til dagligt, der er jeg mentor for unge kvinder, karrierekvinder, fremadstormende, som deler alle de samme synspunkter i forhold til ligestilling, som jeg selv gør. Problemet er, at de tager afstand fra kvindebevægelsen. De vil slet ikke røre ved noget, der handler om en organiseret kvindebevægelse. Og derfor mener jeg, at det måske på tide, vi piller os selv lidt i navlen og siger, er det fordi, vi bruger et forkert sprog? Er det fordi, at vi argumenterer på en måde, som frastøder folk, i stedet for at få folk til at forstå, hvad det er, vi mener med
det? Skal vi lade Marianne Bruun svare på det der? Fordi har Trine Bramsen ikke pointe, at I skal simpelthen ændre stil? Ikke nødvendigvis holdning om en stil.
Jo, men det bliver jo sådan lidt karten rundt, at når vi ikke kan formå at få gennemført det, vi gerne vil gennemføre på Christiansborg, så må vi kaste skytset et andet sted hen, så er det nogle andres skyld, og så er det fordi, vi ikke har været i stand til at skabe tilstrækkeligt
vinde debatten, før man ligesom vrider armen om politikerne.
Jo, det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt, og det er også fuldstændig rigtigt, at de kvindepolitiske mærkesager, de har svært ved at slå igennem i dagspressen. Og det er ikke... Det er ikke det mest sexede at skrive kronikker om og få plads til i dagspressen. Så det er rigtigt, at gennemslagskraften er måske ikke helt så stor, som vi kunne ønske os. Og det får mig jo så til at sige...
Er det pressens skyld?
Nej, det er det ikke. Bestemt ikke. Men i virkeligheden er vi måske ikke skingre nok, kan man så sige. Fordi at, det kan jo også godt være, at den såkaldte kvindebevægelse i virkeligheden rigtig, rigtig mange år har valgt en strategi, som er meget pragmatisk, som er meget konsensussøgende, som har været meget fremkommelig og samarbejdsvillig, som har søgt at lave lobbyisme, hvor man har prøvet på at møde dem, man vil lave lobby overfor, prøve at møde dem et eller andet sted på midterbanen. Og man kan sige, og dermed har den såkaldte kvindebevægelse jo sådan også talt sig selv lidt ud af spillet her. Så det kunne måske også godt være en måde at blive mere tydelig på. Det var i virkeligheden at være mere skarp igen. Men problemet er ikke desto mindre, at alle de her ligestillingspolitiske ærner, det handler jo om, hvordan vi som samfund synes, vi skal omgås hinanden. Hvordan vi skal lave nogle samfærdselsregler med hinanden i det her samfund, som vi bor og er stolte af. Og de samfærdselsregler, de besluttes nu engang på Christiansborg. Det er lovgivningsstof, alle de her ting, som vi er inde over, og derfor er målgruppen for vores lobbyarbejde selvfølgelig først og fremmest politikerne, og sådan må det være. Det betyder jo ikke, at vi ikke også skal forsøge at sætte debat i alle mulige sammenhæng. Det gør vi jo også. Altså, jeg sidder i styrelsen for Kvinderådet, som tegner et oceaner af brogede organisationer, som hele tiden sætter gang i debatten i egne organisationer og foreninger. Min egen organisation er ude og lave debatmøder lokalt i et væk osv. Jo, selvfølgelig skal vi gøre mange ting, men det er altså den primære målgruppe for vores lobbyarbejde, et forsøg på at få sat barren bare nogenlunde højt på de ligestillingspolitiske anliggender. Det er altså politikerne.
Er de dem, der har magten jo?
Det må man sige.
Men det, der så undrer mig, det er, at hvis vi kan tage eksemplet med kvindekvoter. Det blev så ikke den fulde løsning, som regeringen gennemførte, der hedder kvindekvoter. Det blev en anden løsning.
Kvindekvoter men, i erhvervslivet?
I erhvervslivet,
i
ja, som, som har været meget omdiskuteret. Og i stedet for blev det en anden løsning, der passer til de enkelte virksomheder. Der blev rent faktisk vedtaget noget lovgivningsmæssigt. Hvor har vi så kvindebevægelsen henne her? Stående på gaden, meget skænger, kritiserende regeringen for ikke at have gennemført en statsregulering af kvoter. Og det undrer mig bare, i stedet for at gå ud og rose, at der faktisk er blevet gjort noget langt mere, end hvad vi har set de seneste 10 år, så stiller kvindebevægelsen sig op på hælene og kritiserer regeringen for ikke lige at have taget det sidste skridt. Det er altså ikke en nutidig måde at lobbyere på.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7 i en særlig vinterferieudgave, og vi diskuterer, om kvindebevægelsen er blevet forskinger på baggrund af et indlæg, som det socialdemokratiske folketingsmedlem Trine Bramsen har skrevet i Information for nylig. Og til at debattere det har vi også Marianne Bruun, ligestillings- og mangfoldighedskonsulent i 3F og medlem af Socialdemokraterne.
Og så har jeg et spørgsmål, som i virkeligheden går til begge to, fordi Trine Bramsen siger, at du er forskinger, og Marianne Bruun, du siger, at det kunne godt være, at I virkeligheden skulle skrue op for retorikken for at komme igennem med de her ting. Er der nogen af jer, der har tænkt på, at halvdelen af befolkningen er mænd, som måske i langt højere grad, end de giver udtryk for, siger, at det, I slås for, det er altså ikke nu. Landet står i meget, 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 meget mere alvorlige problemer, end at tage stilling til, om kvinder skal det ene, og kvinder
det
skal
det
andet.
Det er der både mænd og kvinder, der synes. Det behøver man ikke at være mand for at synes. Ja, der er der rigtig, rigtig mange mænd og kvinder i Danmark, der synes, at ligestillingssagen, det er luksusanliggende. Det har vi sandelig ikke tid og overskud eller ressourcer. Det bør vi ikke beskæftige os med nu, fordi landet vågner i krise. Den, hvad kan man sige, det er vi op imod, når vi diskuterer ligestilling. For der er altid noget andet, der er vigtigere. Der er altid noget andet, som gør, at det ikke lige nu, vi skal tage det her med ulige løn alvorligt, eller andre ting helt så alvorligt, som vi gerne vil det. Så ja, det er et vilkår, og det er et vilkår, som vi bokser med, både i forhold til mænd og kvinder. Men derudover vil jeg sige, at alle de sfære, hvor jeg arbejder med ligestillingsspørgsmål, der arbejder jeg med faktisk flere mænd, end jeg arbejder med kvinder. Det gælder både i det faglige ligestillingsarbejde, det gælder i det politiske ligestillingsarbejde, og i det tværpolitiske ligestillingsarbejde osv. Der er så mange mænd ind over den her dagsorden efterhånden, så det er gudskelov noget dertil, hvor det faktisk er blevet til et fælles anliggende. For det handler jo om kønsroller, det handler om, hvordan vi har det med hinanden, og hvordan vi hver især, som henholdsvis mænd og kvinder, kan udfolde os bedst muligt. Så det gælder for både mænd og kvinder.
Men så er sagen ikke, at I jo ikke engang kan overbevise en centrum-venstre-regering, som jo egentlig har haft det her på dagsordenen i mange år. Altså, det er vel et eller andet sted en falliterklæring for kvindebevægelsen, at nu har man endelig fået en centrum-venstre-regering, og så sker der ingenting. Altså sagen er vel altså, at man måske fra regeringspartierne vurderer, at det her vil store dele befolkningen ikke bryde sig om. Altså, der er simpelthen ikke noget flertal i befolkningen, som synes, at de forslag er rigtige.
Jo, altså det er måske også derfor, vi står i den her diskussion, eller vi sidder nu her ved siden af hinanden i den her diskussion. Det er jo præcis, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange, som havde tårnhøje forventninger til den nye regering. Tårnhøje forventninger til, at nu skulle der virkelig ske noget. Nu skulle vi rykke på noget af det, vi ikke havde rykket på i 20 år. Og så frem til at komme i dialog omkring nogle af de her spørgsmål. Og så kan man så sige, så har også min egen regering nu her altså ikke haft mulighed for, kan man sige, at prioritere de her emner ind i en grad, som jeg godt personligt kunne have ønsket mig, som en af dem, der virkelig er nørdet i forhold til ligestillingsspørgsmål.
Så må jeg bare sige, sådan fungerer politik ikke nødvendigvis, og det er der, jeg også mener, der er et behov for en modernisering af kvindebevægelsen. Det er ikke sådan, at man bare kan sige, nu kom der en ny regering, så får vi hele den pakke, vi har gået og drømt om. Og der er jo blevet vedtaget på samtlige af de områder, som kvindebevægelsen har kæmpet for. Der er jo vedtaget forbedringer. Og det undrer mig meget, at vi ikke går ind og roser dem fra kvindebevægelsens side.
Så det, du egentlig
kan du lige nævne et par stykker?
Jamen, for eksempel, når det kommer til kvinder i virksomhedsbestyrelser, der er vedtaget forbedringer. Når det kommer til prostitueret, der er forholdene markant forbedret. Der bliver vedtaget på fredag en ny pakke, som handler om handlede kvinder. voldsramte kvinder. Så der bliver altså gjort rigtig mange ting på de områder.
Men selv de mest hardcore, hvad skal man sige, mænd har der intet imod, at handlede kvinder får ordentlige forhold.
Præcis, og det er derfor, den her regering har ændret de forhold. Det undrer mig bare, at kvindebevægelsen har mere travlt med at stille sig op og pege på de ting, der kunne lige tage det sidste skridt, i stedet for at glæde sig i første omgang over de ting, der så er vedtaget, og arbejde videre for, at den sidste del kommer med.
Om Trine Bramsen, altså din regering er blevet beskyldt for at blive, altså, blive kaldt løftebrudsregering, ikke? Og altså, der er ikke lavet øremærket barsel til mænd, og prostitutionskunder er ikke blevet kriminaliseret. Altså, i jeres højt profilerede beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen, gik ind for det.
Det er jo en diskussion, signal, vi godt kan tage igen, at vi er tre partier i en regering, der skal blive enige om en politik. Altså, sådan er det jo. Altså, det er jo den diskussion, tror jeg...
Hvem var det, der var imod?
Jamen, det er jo, der sidder jo tre forhandlingspartnere omkring et bord,
og diskuterer det her, ikke? Det var jo næppe SF'erne, der var imod, vel?
Nej, det var det nok ikke, vel? Og var det ikke meget... Altså, der er jo trods alt mænd i Socialdemokratiet, ikke? Og så var vel mænd, ikke?
Altså, hvad der foregår omkring forhandlingsbordene, det synes jeg, vi lader blive omkring forhandlingsbordene. Men jeg vil sige, i forhold til den anden diskussion, der handler...
Så spørge på en anden måde. Det var ikke alle socialdemokrater, der var overbevist om sagen, at det var en god idé. Det er vel fair at sige, er det ikke det?
Altså, det, hvad der foregår omkring forhandlingsbordene, synes jeg, vi lader blive omkring forhandlingsbordene.
Du må jo have et sted at placere din skuffelse i dit eget parti.
Ja.
Hvem er det?
Jamen, skuffelsen er, er selvfølgelig, at vi ikke har besluttet os for at have større gennemslagskraft på de her områder. Vi har besluttet os for i mit eget parti at lade nogle andre ting fylde mere, kan man sige. Det er jo også et spørgsmål om økonomiske forhandlinger, det er et spørgsmål om ressourcer, det er et spørgsmål om hvad man selv synes, der er vigtigt og ikke vigtigt. Og der er det da klart, at der tilhører den fløj, som synes, at de her ting er vanvittigt vigtige. Det er et stort og bredt parti, kan man sige, og der er altså andre, der ikke helt vægter det helt så meget som mig. Men må jeg så ikke sige, i forhold til det, der er Trines sådan kritikpunkt, det er jo sådan formen, måden vi prøver på at fremme de her ligestillingspolitiske interesser på, jeg synes i øvrigt, at de organisationer, alt for få organisationer, der arbejder med ligestillingsspørgsmål, at de arbejder meget forskelligartet, gør mange, mange forskellige ting, og får lavet undersøgelser og ny viden hele tiden og sådan noget der. Men at lige præcis det, at vi 8. marts går i demonstration, er vel for pokker der noget af det mest folkelige, man overhovedet kan tænke sig.
Kvindernes internationale kampdag.
Det her med at komme ud på gaden og markere sig, høre nogle taler og vise synlig gade.
Er det ikke for de frelste?
Det er muligt, alle er velkommen, men de frelste skal vel også være der.
Men jeg må bare sige, hvis man går ned på gaden, og jeg må gentage, jeg abonnerer selv på, at vi skal have en stærk ligestillingspolitik i Danmark. Går man ned på gaden, hiver en tilfældig dansker ud og spørger, kan du nævne de fem vigtigste politiske temaer i Danmark, så vil det høre til sjældenhederne, at ligestillingspolitik bliver nævnt som et af dem.
Tror du virkelig, at det er Marianne Bruns skyld?
Det er ikke Marianne Bruns skyld, altså, men det vidner om, at vi ikke har en debat om det. At vi ikke har en debat, der går ind og rammer danskerne, der ikke rører danskerne, som ikke får flere med, men måske gradvist får færre med.
Eller fordi du skriver i pressen, at kvindebevægelsen, underforstået noget gammeldags, noget er skinger, så har du sådan set sådan besluttet dig for, hvad folk skal mene om det.
Men man kunne vel også godt sige, at der måske ikke er så meget at komme efter mere. Altså kvinderne har fået den ligestilling, som på mange måder, altså vi har tre kvinder i regeringen, det er det som ude på de tre øverste poster, det er vel udtryk for, at vi er kommet rigtig langt med ligestilling i Danmark.
Ja, uden tvivl. Vi er kommet rigtig, rigtig langt, og det er fantastisk godt. Og det er jo også udtryk for, at netop det, at vi er kommet så langt, at man kan sige, at nogle af de der sidste seje træk, de er så meget oppe i bakke, så man orker næsten ikke at tale om den. Så det er jo rigtigt. Det er jo positivt.
Og det er derfor, der er behov for en ny retorik, og det kan altså ikke være den her gamle dæmmer os retorik, men der er dem, mændene, og der er også kvinderne, og så er der urimeligheder ind imellem os. Og det er derfor, vi bliver nødt til at sætte ny retorik i søen, hvis vi skal have overbevist danskerne om det.
Hvad er det, du vil have, Trine Bramsen? Er det, at Jette Hansen og Ditte Giese og Hanne Helt og sådan nogle, de skal simpelthen bare klappe i det offentlige rum?
Altså nogle andre fremtrædende
kvindepolitiske debattører? Det må være dem, du siger, de skriver om dit indlæg, at der står Bramsen pisser i egen baghave, smuk retorik, og du synes, at de er forskingere. Altså, man kan sige, den debat, du får ud af det her, er den ikke med til at overbevise sådan nogen som Kåre, du er mig om, at det er ret lige meget det her, det er et internt slagsmål om en kommunikationsstrategi til et synspunkt, der ikke har genklang.
Hvis den kan få det, hvis mit indlæg kan få den effekt, at vi får en kommunikationsstrategi og får nogle overvejelser om, hvor vil vi hen i fremtiden, hvad skal vi gøre for at skabe mere ligestilling i Danmark, så har jeg opnået det, jeg gerne vil med det her.
Marianne Bro,
sidste kommentar.
Jamen, der er så uendelig meget at tage fat på, og der er jo så uendelig langt igen, før man kan sige, at vi har reelt ligestilling. I virkeligheden er det jo en kamp, som aldrig ophører. Fordi at hver gang man kan sige, at vi har opnået det ene, så dukker der nogle nye problemstillinger op, som er værd at tage fat på. Så håber jeg da bare, at vi får større lydhørhed for det.
Tusind tak til Marianne Bruun og til Trine Bramsen, fordi I kom og tog debatten om det interne kommunikationsstrategi i kvindebevægelsen. Det var alt fra Kåre Steno i denne vinterferieudgave. I næste uge er vi tilbage samtidig samme sted direkte. Tak for det.